Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12-dekabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kecha Qirg'izistonda o'tkazilgan referendum hamda mahalliy kengashlarga saylovlarda ro'yxatdagi fuqarolarning 42%dan ko'prog'i qatnashib, ularning qariyb 80% mamlakat konstitutsiyasiga kiritish taklif qilingan o'zgartirishlar uchun ovoz berdi.
Xudoga rahmat, shunday o'zgarishlar keldi Qirg'izistonga.
Zamir Qobulov Rossiya Taliban bilan aloqada ekanini fosh etgach, 1-dekabr kuni Afg'oniston Senati Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Matetskaydan ma'lumot talab qildi.
Izhorot ki axiran og'ay Qobulov doshdan izhorot g'ayrimuntazir bo'ldi va
tafsilotlar eshitishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yakshanba kuni Qohiraning Qibti pravoslav soborida portlash ro'y berib, kamida 25 odam o'lgan, salkam 50 nafari yaralangan. Misr davlat axborot agentligining xabar berishicha, bir odam Avliyo Mark soboriga bomba tashlagan. Amerika ovozi muxbirining voqea sodir bo'lgan joydan ma'lum qilishicha, voqea yakshanba kuni ertalabki ibodat paytida ro'y berib, soborda asosan ayollar bo'lgan. Xuruj ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. 500 dan ziyod qibtiy nasroniylar sabor yonida to'planib, hukumatni ularni himoya qilmaganlikda aybladi va davlat rahbarini iste'foga chaqirdi. Bir necha 10 musulmon namoyishchilarga qo'shildi. Qibtiy nasroniylar 93 million odam yashovchi Misr aholisining 10%ini tashkil qiladi. Bundan 2 kun oldin Qohiradagi boshqa bir xurujda 6 politsiyachi o'lgan. Faoliyati man qilingan musulmon birodarlar harakatiga aloqador bir guruh uni o'z bo'yniga olgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yakshanba kuni Somali poytaxti Mogadishodagi yangi bandargoh yonida yuk mashinasiga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida kamida 20 odam o'lgan, o'nlab jarohat olganlar bor. Al-Shabab jangari guruhi xurujda qo'li borligini tan olgan, atrofdagi obyektlar jiddiy zarar ko'rgan. Shahar aholisiga ko'ra, portlash Mogadishoning har joyida eshitilgan. Qurbonlarning aksariyati oddiy fuqarolar ekani ma'lum. Mogadisho bandargohini Somali hukumati bilan 20 yillik bitim imzolagan Turkiyaga qarashli kompaniya boshqaradi. Mamlakat prezidenti Hasan Shayx Muhammad xurujni qoralab xavfsizlik kuchlariga voqeani tergov qilishni buyurdi, aholidan esa ular bilan hamkorlik qilishni so'radi. Al-Shabab Somalining Keniya bilan chegaradagi Al-Vak shahrini qo'lga kiritgani xabar qilinmoqda.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya va Iroqdagi qator mag'lubiyatlaridan so'ng Islomiy davlat to'dasi yakshanba kuni Suriyaning tarixiy Palmira shahriga qayta kirishga muvaffaq bo'ldi. Suriya armiyasi va Rossiya harbiy havo kuchlari Halabni qo'lga kiritish bilan band ekan jangarlar bu imkoniyatdan foydalanishga urinib ko'rdi. Palmira mart oyida ozod etilgan edi. Jangarlar bu ko'hna shaharning 2000 yillik obidalarini vayron qilishga ulgurdi. Shu soatlarda hukumat kuchlari va Rossiya qo'shinlari ularni Palmiradan quvishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga Halabning sharqiy qismini isyonchilardan ozod etish bilan ovora. Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik poytaxti Raqqaga hujumga hozirlik ko'rilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Rossiyaning Suriyadagi siyosatini tanqidga oldi.
Russia also said it was going to fight ISIL, but then it did neither of those things. And instead has only inflamed the civil war.
Rossiya islomiy davlatga qarshi jang qilamiz degan, ammo bu ish chetda qolib, fuqarolar urushini yanada avj oldirdi. Bundan esa Suriya xalqi azob chekmoqda, dedi u. Carter bu haqda shanba kuni Bahraynda so'zladi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Suriyadagi 300 askariga madad sifatida yana qo'shimcha 200 harbiyni yubormoqda. Suriya hukumati AQSh qo'shinlari mamlakatda noqonuniy harakatlanayotganini aytib keladi. Rossiya esa Damashq ruxsati va taklifi bilan jang qilmoqda. Aholi Halabning sharqiy qismini tark etgach, har bir mahallani jangarilardan ozod etamiz, deydi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi general-mayor Igor Konashenkov. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Rossiyani Suriya muxolifatiga qarshi harbiy harakatlarni bas qilishga chaqirdi. AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump esa Rossiya bilan hamkorlikda islomiy davlatga qarshi kurashamiz, ammo fuqarolar urushiga aralashmaymiz degan. AQSh razvedkasi Rossiyani Amerika saylovlariga ta'sir qilishga harakat qilganlikda ayblayotgan bir paytda saylovlarda g'olib bo'lgan Tramp bunga ishonmasligini aytadi.
They have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a...
Ishonmayman. Razvedka bu ish ortida kim turishini bilmaydi. Rossiyami, Xitoymi, dedi Rossiyami, Xitoymi, dedi Tramp. Biroq amaldagi prezident Barak Obama bu ishni tergov qilishni buyurdi.
Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our elections.
Razvedka idoralarimiz saylov natijalariga ta'sir qilish maqsadida kiber xuruj bo'lganini aniqladi. Ularga ko'ra, bu harakat ortida Rossiya hukumati turibdi, deydi Oq uy matbuot kotibi Erik Shults. Biroq Tramp jamoasiga ko'ra, razvedka Saddam Husaynda ommaviy qirg'in qurollari bor deb noto'g'ri xulosa qilgani 2003-yilda Iroqqa qarshi urushga sabab bo'lgan. Demokratlar saylovdagi mag'lubiyati uchun shunchaki kimdandir alamini olishga harakat qilyapti, deydi Respublikachilar Milliy qo'mitasi raisi va Oq uy devonining bo'lajak boshqaruvchisi Rains Pribus. Ruslar Hillary Clintonga Wisconsin yoki Michigan shtatlarida saylovchilar bilan uchrashmang demagan-ku axir. U dasturi xalqqa yoqmagani uchun mag'lub bo'ldi, deydi Pribus. Kongress a'zolari ikki partiya qonunchilaridan iborat guruh tuzib, masalani tergov qilishga chaqiryapti. Bu urushning bir uslubi. Dushmanlarimizga do'st bo'lgan Vladimir Putindek muttaham va zo'ravon odamning saylovlarimizga qanday ta'sir qilganini tekshirishimiz kerak, dedi demokrat senator Kler Makkaskel. Razvedka idoralari faoliyatiga ishonchsizlik bildirgan Tramp Oq uyga kelganda ularning vakillari bilan kundalik ravishda uchrashmasligini bildirdi. Odatda AQSh prezidentlari razvedka ma'lumotlari bilan har kuni tanishib chiqadi, ammo Tramp o'zgacha uslubda ishlashini aytmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kecha Qirg'izistonda o'tkazilgan referendum hamda mahalliy kengashlarga saylovlarda ro'yxatdagi fuqarolarning 42%dan ko'prog'i qatnashib, ularning qariyb 80% mamlakat konstitutsiyasiga kiritish taklif qilingan o'zgartirishlar uchun ovoz berdi. Aytish joizki, konstitutsiyaga 30ga yaqin o'zgartirish kiritish, jumladan bosh vazir vakolatlarini kengaytirish, inson huquqlari masalalarida xalqaro qonunlarning mamlakat qonunlaridan ustuvorligiga chek qo'yish g'oyasi mamlakat rahbariyati tashabbusi bilan olg'a surilgan edi. Mulozimlar va qator mahalliy ekspertlar ushbu qadam boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda o'lka mustaqilligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Ayni paytda muxolifat hamda mahalliy nodavlat tashkilotlar o'z xavotirlarini izhor qilib, konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi chiqishlar qilib kelgani ham ma'lum. Men jamoatchi hamkorim Muhiddin Zarif mahalliy saylovchilar, axborot vositalari hamda ekspertlar va amaldorlar fikr mulohazalarini o'rgandim. Bishkekdagi saylov uchastkalaridan biriga tashrif buyurgan prezident Almazbek Atambayev vatandoshlarning kamida 30% referendumga qatnashishini tilayotganini aytdi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, ko'rsatkich aynan ushbu bo'sag'adan oshsa referendum bo'lib o'tgan hisoblanadi.
Gelatib Xudoyga tovba dedimda, bir chetda albatta to'lqinlanyapman. Referendumga shaylovga 30% gelib berer dedim. Shaylovda bor yo'q menimcha. Referendumda 30% bor, elimiz gelib berer yo'qmi deb. O'shanda vaqtda suyunyapman, keni bilasizlar, vaqtida referendumda shaylovda shaylov chordun tizmasining sonidan 110% tovush bergan faktlar bo'lganda men hozir qaday ko'z oldimda turadi. Ошондуктан Кудайга рахмат, шундай өзгөрүүлөр келди Кыргызстанга.
Журналистлардын саволдорго жооп берер экен, мамлекет рахбары баш комбуска киртилеткен өзгөртүүлөр өлкө мустагыллыгы үчүн накадар мөхүмлүгүн жана бир бар ургулады. Унинчи авалги конституция халкыра канунлардын үстүварлыгын кайт эткенден пайдаланып, Азымжан Аскаровну камоктан бошатышны талап кылыяткан халкыра ташкилотлар башкаларны хам химоя астыга алмаслыгыга эч ким кафил боло алмайды. Ma'lumki, inson huquqlari faoli Asqarov 2010-yilgi xunrezlikka daxldor deya umrbod qamoqqa hukm qilingan edi.
O'shanday ekan, o'lka boshchisi Almazbek Atambayev referendumdan konstitutsiyaga kirgizilib jatgan o'zgartirishlarning ma'nili ekanligini aytib, uning yordami bilan boshqa mamlakatlarga Qirg'izistonga o'z fikrini tanlovlarida yo'l bermoq zarur deb belgiladi.
Buni hozir ko'rib turasizlar, Asqarovdan keyin endi Qadirjon Batirovni taqdirlab keladi. Анан Бакиевти жаныш такта кылып келет да чечимдер. Мындай бизге уюмдар керек жок. Анан кийин мындай да адам укугунун акыбалы, кырдаалы, начар дегендерге айтарлым. У кыдырып көрүлсө керек, барып көрүлөт. Муна Азиядан баштап тиги Украинага чейин, Россияга чейин барып, башка жака барып, муна таза шайлоодо цифры үйрөтүп атыптыр. Муна Американын шайланган президенти Трамп айтып атты, бизге миллиондогондор добуштар мыйзамсыз берилген. Ошондуктан мен деп турам, биз абдан туура жол менен баратабыз.
Ovoz berish uchun kelgan parlament raisi Chinibay Tursunbekov ko'zda tutilgan o'zgartirishlar bosh vazir vakolatlarini kengaytirishi hamda oliy boshqaruv butoqlari faoliyatini takomillashtirishini urg'uladi.
Premyer-ministr bugungi hozirgi konstitutsiyani o'zgartirishni el ma'qul desa, bugungi kunga qaraganda qiyla ishli, qiyla huquqlari kengaytirilgan, mumkinchiliklari kengaytirilgan hukumat boshchisini aylanib, o'tirganimizda anim parlamentini kimligimizga bog'lanishimizda hal parlamentinda o'tirib olmoqchi to'liq mumkinchilik bor.
Referendum va mahalliy kengashlarga saylovlarni kuzatgan Shanghai hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xalqaro uyushmalar vakillari jiddiy kamchiliklar va qonunbuzarliklar payqalmaganini aytishdi. Mutaxassislar biometrik ma'lumotlar asosida ovoz berish usuli ayrim g'irrom amallar, masalan, qo'shib yozishlarga chek qo'yganiga e'tibor qaratmoqda. Markaziy saylov komissiyasi axborotichi eng sust ko'rsatkich O'sh shahrida qayd etildi. Qirg'izistonning yirik shaharlaridan biri bo'lgan ushbu maskanda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning salkam 30%igina saylov uchastkalariga kelgan.
Pensionerman. O'zli o'shda tug'ilganman, ota-onam o'sha davlatdan.
Ovoz bergani keldingizmi?
Berib oldim.
Nima odamlar ozdi bo'lasiz? Oldingi saylovlarda odam juda ko'p bo'lar edi. Kirishim ovoz berish ham qiyin bo'lar.
Keladi, sekin kelyapti o'zi. Keladi hammasi. Endi bu savolda sal nima qilish kelyapti?
Men odamlar nima uchun ovoz berayotganini biladimmi, nima deb o'ylaysiz?
Bilmadimlar, shu nima konstitutsiyani referendumi nimalarni mashinga ma'qulmi yo qarshimi deb mashinga.
Endi qanday o'zgartirishlar kiritilyapti konstitutsiyaga?
O'zgartirishda endi biz xalq uchun nima
qilib. Endi ba'zi odamlar aytadiki, masalan, 30 ta o'zgarish uchun bitta galochka bilan ovoz berish kerak deydi. Masalan, 30 ta o'zgarishdan ba'zilar menga yoqadi deydi, ba'zilar yoqmaydi. Yo ha, yo yo'q deyishim kerak deyapti. Qiyin deydi ovoz berish deydi.
Endi agar o'zgarish kiritish bo'lsa shularni ma'qul deb berish kerak. Biz kelajagimizni o'ylashimiz kerak Qirg'izistonda. Men shuning uchun ma'qul deb ovoz berdim. Juda kerak narsa bu. Biz xalqimizni o'ylash kerak. Xalqimiz tinchligini, Kırgızistan'ın geleceği şu bize tinçlik tatuğumuz başı bize prezidentlerimizin numaralarına bağlı da. Ben şunu da ne öyleyim.
Adım İlyas. Ben vıraç boş değmezim. Ben biz özgörüşün kalayız. Tekevayet'in cazgan konstitüsyonasına biz karşıyız. Alcır'da 6 kişi bizden bunda egemenlülükte çok kılıp cazıp koyun. Oşun için hazır ki özgörülürge karşı çıkıp atkanların biri oldu. Hem hazır umçuk pay kaldı. Hem özgörüş gerek bu konstitüsyonu. Bu konstitüsyonu yelin göğüyle bağlı. Bilgen emes de birinci kabul olganda. Hazır hem yel düşünüp kaldı. Жанагы срок давности дегендей нерселер бар экен, эми мисалы бирөөнү өлтүрүп койсоң деле бир 3-4 жылдан кийин акта берет экен да бул конституцияда. Анан жанагы эл аралык мыйзамдар, эл аралык конвенция дегендер болот го, ошолор болсо биздин конституциядан жогору турат экен да. Мен ошон үчүн бүгүнкү конституцияга өзгөрсүн деген маанай менен келип турабыз үйлөбүз менен.
Мен келинчек болом, врач болуп иштейм, тоже сөзүнө кошом.
Айнып айтты, айрым жайларда эски маамурий үсүллөр колдонгону хакыда хам хабарлар келмокта. Mahalli faollar aytishicha referendum kuni o'z shahri atrofidagi qishloqlarda saylovchilar ishtirokini ta'minlash uchun maktab jamoalari jalb qilingan. Davlat tasarrufidagi ommaviy axborot vositalari suhbatga tortgan ekspertlar ko'zda tutilgan konstitutsion o'zgarishlarni olqishlaydi. Referendum borasida boshqa fikrlar hozircha Qirg'iziston matbuotida uncha ko'zga tashlanmaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Zamir Qobulov Rossiya Taliban bilan aloqada ekanini fosh etgach, 10-dekabr kuni Afg'oniston Senati Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Mantetskaydan ma'lumot talab qildi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Rossiya anchadan beri Afg'on toliblari bilan aloqada. Buni rasmiylar bir necha bor tasdiqlagan. Moskva toliblarga Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda yordam berayotganini bildiradi. Shuningdek, Kreml o'z fuqarolari va diplomatlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida toliblar bilan gaplashayotganini qayd etadi. Afg'on arboblari fikricha, Rossiyaning bunday harakatlari juda xavfli. Afg'onistonda siyosiy vakillaringiz bor. Hukumatni ham tan olgansiz. Lekin yana qurolli muxoliflar bilan aloqa qurib, ulardan vatandoshlaringiz xavfsizligi bo'yicha yordam so'raysiz deya shikoyat qilmoqda senator Najiba Husayniy Rossiyaga.
Izhorot ki akhiran og'oy Kobulov doshdan izhorot g'ayrimuntazara bo'lib va asbob
senator Muhammad Alam Izdiyor Zamir Qobulov so'zlarini tanqid qilar ekan, uning gaplari xalq xavotiriga sabab bo'lganini aytadi.
Он сказал первое, что наши
Qobulov Daeshga qarshi kurashda toliblar bilan mushtarak manfaatga ega ekanimizni aytdi. Agar siz bu noto'g'ri desangiz, sizga qo'shilmayman. Chunki toliblarning islomiy davlat bilan kurashayotganini haqiqat ulari qabul qilishimiz kerak. Lekin biz Daeshga qarshi jangda toliblarga yordam beryapmiz demaganmiz, dedi Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Mantetskiy. U AQShning terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha strategiyasini tanqid qiladi. Prezident Barak Obamaning Afg'on toliblarini yenga olmadik degan gaplarni eslatadi. Rossiya toliblar bilan muloqot qurib, Markaziy Osiyo manfaatlarini o'ylayotganini da'vo qiladi. Kobulda bunga ishonch juda past. Washington ham Moskvani buzg'unchi kuch sifatida ko'radi. Yetakchi davlatlar boshqa bir mamlakatda jang qilar ekan, bunda o'sha mamlakatda yashovchi xalq eng ko'p zararni ko'rgan bo'ladi.
Butunlay O'rta Osiyo jamhuriyatlari ke sog'amon yashab turibdilar. Mana bu terroristlar deysizmi, Doish deysizmi, yoki o'sha bunyodgirolar u yurtni ham buzmoqchi bo'lib harakat qiladilar. Va bundan kim manfaat eltadi deganingizda men aytamanki, mutlaqo Amerika manfaat eltadi ki bu sababdan ki Amerika shu tizimni ham xolaydi ki Itoyat Shuravi uyga sobiq ediyor, hozirgi Rossiyani Rusiya davlatini tahdid qilsa. Ya'ni men oyista-oyista bunyodgirlik yo shu ifrotiyat yo turizmni san to'rpog'inga olib boraman. Xolasang yo xolamasang Afg'oniston bu taxtaxiz yo o'sha ko'prik men uchun mana shuni bir qizil aloma yo qizil chiroq sifatida Rusiyaga ko'rsatmoqchi bo'ladi.
Afg'on qonunchilari ta'birichi qo'shni Iron, Pokiston va Rossiya muxolifatni himoya qilayotgani ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
So'nggi paytda Turkiyaning qo'shni Eron bilan aloqalari taranglashgan. Iroq va Suriya mojarolarida bu davlatlar qarama-qarshi taraflarni qo'llab-quvvatlamoqda. Raqobat mintaqada mazhablar aro ziddiyatlarga sabab bo'layapti.
It is very telling that we have what appears to be an intense anti-Iranian.
Turkiya davlat matbuotida Eronga qarshi kampaniya olib borilyapti. Ayrim rasmiylarga ko'ra, Eron Turkiyaga yolg'iz raqib emas, dushman hamdir, chunki Tehron mintaqada shialikni targ'ib qilyapti. Rasmiy darajada buni ko'rmaysiz, asosan matbuotda o'qiysiz, deydi Hurriyat gazetasi muxbiri Semih Ediz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on sunniy musulmon bo'lib, chiqishlarda o'zini islom himoyachisi qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Erdo'g'on Iroqda Eron yordami bilan ish qilayotgan qurollangan shia guruhlari faoliyatini qoralab keladi. Uning nazarida bu guruhlar ataylab sunniylarni nishonga olayapti. Biroq xalqaro masalalar bo'yicha mutaxassis Oysha Sozen Uslyerning aytishicha, Turkiya siyosati ortida mazhabiy emas, gumanitar omillar bor.
We are seeing that after all these
Mintaqada turli harbiy harakatlar ketidan aholi tarkibi o'zgarayotganini ko'rish mumkin. Shia jangchilarga salbiy munosabat ularning shia ekani bilan bog'liq emas. Telafar, Musul, Jarabulus, Albab shaharlari demografiyasining o'zgarishini istamaymiz, deydi ekspert. Erdo'g'on Musul va Telafarda Islomiy davlat to'dasiga qarshi tanklar yuborib, shia kuchlarining sunniylarga qarshi harakatlarga ko'z yummasligini aytgan. Ba'zi tahlilchilar nazarida Turkiyaga qo'shni mamlakatlar Anqaraning bu siyosati ortida mazhabiy manfaatlar borligini ko'rib, bunday siyosat Tehron bilan to'qnashuvga yetaklashi mumkinligidan xavotirda. Eron bilan aloqalarning taranglashishi Turkiyaga AQShda yangi saylangan prezident Donald Tramp bilan hamkorlik qilishga asos bo'lishi mumkin. Barak Obama prezidentligi paytida AQSh-Turkiya aloqalari sovuqlashgan, biroq Eronga qattiqroq bosim qo'yaman degan Tramp bilan hamkorlik jonlanishi mumkin, deydi jurnalist Semih Ediz.
There could be an unholy alliance of sorts, but Trump's going after Iran is really based on
Biroq Turkiya bilan ittifoq uzoqqa yetmasligi mumkin, chunki Trumpning Eronga qarshiligi uning islomga qarshiligi bilan bog'liq. Birorta strategik mafkuraviy qarashga asoslanmagan. Trumpning islom diniga qarshi siyosati Turkiya bilan to'qnashuvga olib kelishi ham mumkin, deydi mutaxassis. Anqara Tehronga qattiqroq bosim qo'yishga chaqirib kelayotgan Isroil bilan ham kelishib olishi mumkin. O'tgan oy Isroil va Turkiya diplomatik aloqalari to'liq tiklandi. Turkiyaning Eron bilan aloqalari tarixan hamkorlik va raqobat orasida bo'lgan. Tehron bilan ziddiyatlar Anqaraning o'ziga qimmatga tushishi mumkin, deydi ayrim kuzatuvchilar. Chunki Eron mintaqada raqiblarni beqarorlashtirish uchun uchinchi kuchlardan unumli foydalanib kelgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika havo kuchlarida nafaqat uchuvchilar, balki mexaniklar ham yetishmayapti. Harbiy samolyotlarni ta'mirlab, ularni muntazam ravishda tekshirib, ko'rikdan o'tkazib turadigan ustalar bugun kamyob mutaxassislar. Vashingtondan mavzu bilan men Nasiba Tohir. Havo kuchlarini ularning mehnatisiz tasavvur qilish qiyin. Texnik mutaxassislar kamayib borayotgani jiddiy muammo. Langley Justice havo bazasidamiz. Mexaniklarning qo'li qo'liga tegmaydi. F-22 Raptor samolyotini sozlaydi, T-38 ni remont qiladi. Ular yarim asrdan beri xizmatda. Ta'mir kundalik talab.
Maybe once a day to once every other day, or we'll bring back a jet that needs has some kind of issue.
that needs to get fixed by our maintenance.
Kuniga bir bor yoki har ikkinchi kun bu rusumdagi samolyotlardan birini ko'zdan kechirishga to'g'ri keladi, deydi Lieutenant Buff.
We're not flying, they're working on the planes and making sure that they're ready to go for the next day.
Baquvvat texnologiya, lekin uni tushunish va ta'mirlab turish kerak. Uchmayotgan bo'lsak, shu yerdamiz. Samolyotlarimizni tuzatish, har bir qismini obdon charxlash bilan ovoramiz, deydi u. Mutaxassis yetishmayotganini sezmaysiz, chunki xodimlar mehnatkash.
We all understand that the whole more with less is happening, but I mean it regardless jets.
Mexaniklar kamligi bois ham biror samolyot chetda qolib ketmasin deya yana ham qattiq mehnat qilamiz. Samolyotlar xizmatga shay turish kerak. Og'ir ish, lekin zarur ish, dedi serjant Nik.
Yeah, there's definitely pain in that process.
Pentagonda rasmiylar mexaniklar kamligini e'tirof etadi.
We were living, you know, on the edge with our maintainers for a long time. But we were able to accomplish the mission.
Xavotirga tushma iloji yo'q. Anchadan beri shu ahvol. Lekin vazifamizni bajarib kelyapmiz, deydi General Lieutenant John Cooper. John Cooper mexaniklar guruhi uchun mas'ul, Kongress byudjetni qirqqani uchun ham bu xodimlarning soni kamaygan deya tushuntiradi.
We were driven to the force structure that we're at last year and growing from sequestration. There's no doubt about it. That's in the history books.
O'tgan yildan beri ko'p o'zgarishlar qilishga majbur bo'ldik. Tizim oldingidek emas. Bunga shubha yo'q. Ko'p narsa tarixda qoldi, deydi u. General-leytenant Cooper va general-mayor Scott Wonderham uchuvchilar va mexaniklar sonini oshirish yo'llarini qidiryapti.
We owe them capacity, more people.
Havo kuchlariga talabni qondirish kerak, odamlarni ko'paytirish kerak, iloji boricha tezroq, dedi Scott Wonderham. Mutaxassislar xorijdagi missiyalarni qoyilmaqom qilib bajarib kelyapti, deydi qo'mondonlar. Shunday ekan, vatanda ularni qo'llab-quvvatlash lozim. Treninglardan vaqtida o'tishlari zarur. O'tgan yili Amerika havo kuchlarida 3800 mexanik yetishmayotgan edi, bu yil 500 mutaxassis qo'shildi. Treninglardan o'tdi, lekin hozir yana 3300 mexanika talab bor. Hammasi byudjetga borib taqiladi, deydi generallar. Karlobab Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.